Přesnost jest výsadou králů, říkává se. Už za chvíli upřesním tenhle ten pojem a také popřeju hezký poslech. Činí tak na úvod návštěvy František Mifek.
Tví oči jsou zelený ještěrky, co zkoumají vyprahlou zem. Hlava je jak čistý papír, sen jako chladivej krém. Francesco, myšlenka jen trochu zmatená, naráží do bílej sen. Noc je jak zamčený klavír, tiše šeptá, pojď ven. Jdem na červenou a dobře to víš, tvář odvrácenou, dávno už spíš. Dávno už spíš. Modrej oceán a krásný racek je tvůj, jen tak se ve větru chechtá na ten svůj ostrov si pluj. Francesco, tam malinký jeskyni náhody má všechno příjemný snem. Přišel i laskavej ďábel, dobře víš, že je to sen. Jdem na červenou a dobře to víš, tvář odvrácenou, dávno spíš.
Posloucháte rozhlasovou návštěvu, která až do těchto chvíl je trochu tajemná. Každopádně teď řeknu kompletní celé jméno svého dnešního hosta a také ho pozdravím. Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Hrabě Kinský z Vchynic a Tetova. Zdravím, dobrý den.
Dobrý den, přeji, dobrý den.
Jsme se dohodli, Františku, já taky, František,
no, Františku,
že nám vystačí to jedno křestní jméno. Já vím, že tohle je tak trošku úsměvné, každopádně máte na to právo to nosit. Když se zatím ohlednete, vy jako aristokrat a člen šlechtického rodu, jehož kořeny, teď budeme možná pátrat po jednotlivých větvích, sahají do 13. století, nemýlim-li se až?
Ano, já by to já tomu období říkám takový starý pověsti Kinských. Tam jsou takový trošku díry, když se člověk podívá na ten rodokmen, který sestavil významný historik, protože ten rodokmen sestavil Palacký, který pracoval jako knihovník u knížete Rudolfa Kinského a byl pověřen tím sestavením toho rodokmenu. Přesto přeze všechno, že určitě bádal velmi pečlivě, tak v té prehistorii, v těch temných dobách historie, tak tam jsou, to není jméno za jménem, tam to tak jako hezky je naskládaný, takový ty Smil a Medvěd, a já nevím, jak se všichni jmenovali. A pak je vždycky se trošku historická díra a já bych řekl, že tak jako opravdu jméno po jméně, to začíná někde v tom 16. století.
Ale každopádně vy máte výhodu, protože dnes se třeba pracně pátrá, jsou o tom dokonce celé pořady po genealogii a vy jste tohle už měli rozpracováno dávno vašimi předky.
To
nebo,
je
nebo někým tedy...
Někým erudovaným, kdo tím byl pověřen. Ano. Já to docela chápu, mně se to docela líbí, že se lidi začínají pátrat
po
svých kořenech. jenom my máme prostě tu výhodu, že to někdo udělal za nás a že ten záznam už je poměrně dlouhý, protože mě vždycky, když se někdo zeptá na takový ty věci jako a kam až sahá váš rodokmen a já říkám, já odpovídám úplně stejně daleko jako váš. Jenže já mám to štěstí, že o tom vím a vy o tom nevíte. My, i my dva jsme příbuzní přes Adama a přes Evu.
Je to velmi pravděpodobné.
Dá se to očekávat.
Ale je pravdou, že obzvláště máte-li příjmení Kinský, tak jedno z těch jmen, právě ten František, nebyl vždycky výhodou. Protože byl, teď už na něj vzpomínáte, jenom vlastně jmenovec, který byl tuším vaším vzdáleným bratrancem, František Oldřich Kinský. A ve chvílích, kdy vlastně se tady, jsme se dočkali těch podstatných změn, tak on nezaváhal a pochopitelně se přihlásil do restituce, i když ta jeho rodina měla, řekněme, pracnější vztahy se státem, takhle to budu formulovat, tak vy jste byl zaměňován občas, je to tak?
Velmi často. Do té doby, dokud se neobjevilo František Oldřich Kinský, tak si dost lidí myslelo, že budu jednou hodně bohatý. Zklamal jsem je.
No ona ta fyziognomie je úplně jiná také.
Tak, to bylo to taky až do té doby, než se objevila jeho první fotografie. Ale vůbec ten jeho případ je takový velmi zvláštní, protože to je takový právně strašně složitý, celá ta jeho kauza, nebo byla, protože už je to vyřízený, už je to definitivně uzavřený a je to neotevírtelný. Takový jako hrozně zvláštní, protože on v podstatě zdědil majetek po svém otci, který zemřel v roce 1938.
Čili ještě před válkou.
Tudíž vlastně před vlastní okupací.
Ale sympatizoval s
Ono je to neodiskutovatelné, že sympatizoval, ale byl mrtev. A pak on, který žádal o to dědictví, tak vlastně byl posuzován, jako kdyby to byl on, kdo sympatizoval, což nebyla pravda. Navíc ještě ke všemu v tu dobu koncem té války už byl z největší pravděpodobností argentinským občanem a na toho se vůbec nevstávaly žádný dekrety. Ale tak se to jakoby smetlo a udělalo se to z jedné vody na čisto. A nedivím se tomu, že se vytrvale bránil, ale neubránil.
Pravda je to, že tady je ještě jeden spojovací bod, ač já původu sociálně zcela odlišného než vy, a stejné jméno děda, tak bydlím v Heřmanově Městci, kde jsou některé objekty také, které patřily vlastně téhle té větvi Kinských.
Ono se jí dokonce říkalo Heřmanoměstecka.
Když se nad tím člověk zamyslí, tak samozřejmě vy jste z toho svého původu díky tomu, do jaké doby jste se narodil, zas až takový plezír neměl, pokud se nemýlím. Spíš naopak.
Tak ono zase záleží na tom, z jaké strany se člověk na to podívá. Kdybych se měl posuzovat tím, že takhle, nikdy jsme neopustili Československo, vždycky jsme tady žili. Takhle, já jsem v těch nejkrutějších dobách, které byly opravdu složitý, řekněme ta 50. léta a tak, tak já byl kluk tu dobu. Sice jsem se ještě narodil před únorem, ale v těchto dobách jsem byl kluk a oni nějak, když vás rodiče nemasírují tím, že o hrůzo, žiješ v hrůze, tak to přežijete úplně v klidu. To asi až člověk až dodatečně dozvěděl takové věci, že nebo se vnímal naprosto přirozeně, že když k nám šla návštěva, my jsme bydleli v Praze a měli jsme domovní zvonek, což znamená, dole se muselo zazvonit a teprve člověk otevřel dveře do domu, kterými se vstupovalo. Takže všichni příbuzní mezi sebou jsme měli signály, kterými jsme zvonili. Aby člověk věděl, kdo tam dole stojí.
Jasně, rozumím.
Nebo že můj otec říkal, že v něm ještě dlouho a dlouho, ještě v 70. letech, v něm vždycky cuklo, když někdo prudce a dlouze zazvonil na zvonek. Když chodili, to si vzpomínám, tak chodili okolo 4. Ano. Ráno. To je člověk úplně zblblej.
Myslíte tajnou policii?
Ano, myslím veřejně tajné návštěvy.
Ano. Ono v tom jistá logika byla, protože přesně na tohle oni cílili.
No, protože to vůbec nevíte, kde je nahoře, kde je dole. Ale netušili, že můj otec stává brzo a že mu to tak moc nevadilo.
Že ho to nepřekvapí. Nevím, jestli je to jenom váš otec, ale mám takový pocit, že aristokratické větve, byť já jsem byl vlastně de facto váš třídní nepřítel, díky vývoji situace a rodinné situaci a tak dále, tak má aristokracie tuší kořínek, mně přijde, protože váš otec, nemýlím-li se, když nastaly ty zásadní změny, tak ještě měl odvahu, chuť a sílu se pustit do toho, že by ten zámek v Kostelci přece jenom zkusil dát dohromady. On byl u té první myšlenky.
Já musím říct, že kdyby se to stalo mně, tak já bych tu odvahu neměl.
Věřím.
Já tu sílu v sobě nemám. On ji měl, v 80 letech se do toho pustil.
To je neuvěřitelné, ano.
A pustil se do toho takovým způsobem, že vlastně teďka poměrně nedávno šel takový, zopakovali znovu televizní film, který se jmenoval Občan Kinský, který natočila Olga Somerová. A v tom filmu zazněla jedna věta, kterou jsem potom slyšel už mnohokrát a mnohokrát, a to je ta slavná věta. Za prvé, že to dělat je ekonomická sebevražda, že každou korunu, kde do toho vrazím, nikdy v životě už nevidím. A druhá, já to dotáhnu tak daleko, aby oni, což znamenalo v tu dobu já a můj bratr, jsme z toho nemohli cuknout. A skutečně to tak daleko dotáhl a já z toho necuk. Už to nešlo. Ono taky mezi tím mě to místo zase přirostlo k srdci zpátky. Kdysi jsem se tam narodil, pak to odpadlo a pak zase přirostlo.
Bylo mi 16 let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak mříž. Táta jen kýv, řek máš svůj věk, tak pojď chlapče blíž. Do kapsy sáh a dal mi klíč, řek cestu dál už znáš. Až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš.
Je to tvůj rodný dům.
Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Pak přešel čas a přišel mi list. Můj strýc mi psal. Věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem set, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem vzhled, nahle jako stín, tam stál přede mnou.
Můj rodný dům.
Rozbitá okna a pár holých zdí, stará houpací židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a moje vlastní hlas náhle se chvěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Řekl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní tu bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšlehl blesk a děsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý prach mi slzy hnal.
Můj rodný dům.
Thank you.
rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Do rozhlasové návštěvy přišel mezi nás východočeský rodák. Teď nebudeme respektovat současné rozdělení krajů, kdo ví, jestli opět nejde ke spojení, myslím Pardubický versus Královéhradecký, budeme se bavit o východních Čechách. Vy jste si vlastně toho východočeštví jako ten nejmenší kluk moc neužil, byť jste se narodil přímo v Kostelci ještě.
My jsme opustili Kostelec, myslím, tak jako naplno, někdy v tom 49. roce. Já jsem se sice narodil v Hradci Králové, já jsem Královéhradecký rodák.
Dobře.
Pak jsme byli na Slovensku, pak otce zavřeli a matka se mnou se vrátila sem do Kostelce, protože ještě v tom 49. roce vlastně můj dědeček malou část zámku obýval. Teda směl obývat. Ale to potom v tom 49. skončilo a on přes nejrůznější peripetie, které měli výst přes chalupu bez dveří a bez oken a bez vody v Orlických horách, se uchýlil na faru, kam jako patron kostela měl právo se uchýlit, protože nepřišel do bídy z vlastní viny. A my jsme odešli do Prahy, kde byl byt, který patřil mé babičce, v tu dobu teda už to bylo všechno jinak, ale povedlo se jakýmsi zázrakem ten byt uchránit a já jsem se potom stal Pražák se vším všudy, protože byt byl na Můstku Václavského náměstí a já jsem prostě můj další život se odehrával na Dlažebních kostkách a jsem byl to rád.
Trošku se to dá přirovnat vlastně k tomu vašemu už řečenému příbuznému, myslím tím, je vinen, že se narodil do šlechtické rodiny, přišly zásadní změny, naše společnost je jasně rozdělená, víme, kam patříme a co s takovými lidmi. Začal jste to vnímat už jako školák, že ten příklon je jinde?
Já jsem se s tím poprvé setkal.
S tou nálepkou
setkal, že mě nevzali do pioníra. Já vám upřímně říkám, že mě to tehdy bylo líto.
Já věřím.
Protože proč mám stát vedle, zatímco všichni někam šli a já nikam nešel. Je pravda, že jsem to potom vyřešili, jsme to jinak, že nás tak jako tam bylo pár v té škole na tom starém městě na Masňáku, jak se tomu říká, na Masném trhu. Tak jsme potom vytvořili jakou partu ministrantů od svatého Jakuba a bylo nám dobře, že jo. A bylo to lepší a bylo to zábavnější. A druhá věc, ale to jsem měl velkou radost tehdy, to se mě moc líbilo. Začali jsme dostávat jako podporu, nám posílali příbuzní zvenku balíky. A v jednom z těch balíků přišli, tehdy se to jmenovalo Blue Jeans, pak se tomu říkalo Jeany, a teď se tomu říká Rifle. Ale furt je to jedno a to tež. Ale tehdy to ještě bylo opravdu z pevných materiálů. Někdo to tam přibalil velmi rozumně pro malýho kluka, protože ty kalhoty nejde rozedrat. V tu dobu to ještě byl materiál. A já je dostal a ty kaloty měly na zadku americkou fangli našitou, že jo?
Navíc.
Už
takhle
jako
jste byl bílá vrána, ano.
No a tak tu mě matka odpárala, abych neprovokoval. A tehdy jsme měli ještě dopolední a odpolední vyučování, takový ty střídavý. A přišel zase balík a zase tam byla ta fangle a já jsem tajně, než si toho matka všimla, tak jsem si vyměnil kalhoty za ty s tou fanglí. Odkráčel jsem do školy. A ve dveřích té školy stálo něco, co se jmenovalo skupinový vedoucí a byl to profesionální pionýr, který kontroloval, zdali děti mají pionýrské šátky, když jdou do školy. U mě je nekontroloval, já ho minul, on se otočil a teď viděl mě, že mám na zadku americkou vlajku, což bylo naprosto nepřípustné. Vyhodil mě ze školy, že tam nesmím, což bylo úžasný. Já jsem okamžitě odešel na hřiště, jsem čutal fuzbal. A překvapení učitelky, která koukala z okna, jak to, že jsem ve třídě a hraju fotbal, tak mě potom nějak propašovala i přes toho pionýrského vedoucí a já jsem směl teda sedět s vlajkou na zadku v lavici, no ale to byla škoda, mě tam tam hřiště bylo líp.
Věřím. Měl jste to dostatečně, už jste to tady naznačil, vysvětleno od svých, řekněme, osvícených rodičů, že oni to nehrotili, aby si doma před vámi stěžovali a nadávali, až se to jednou otočím, jim ukážem?
Můj otec byl vždycky, samozřejmě, když se sešli příbuzní a tak, tak neustále byli naprosto zaručený zprávy, kdy to praskne, se tomu tehdy říkalo, že jo. A můj otec se na to vždycky, on byl nesmírně rozvážný a já mám pocit, že měl určitou schopnost vidět dál. A on vždycky říkal, nepraskne, nevěřte tomu, nic nepraskne. Hmm. A vždycky se na tyto naděje se vždycky díval s velkou skepsí. A ono to neprasklo, ono to trvalo opravdu hodně dlouho. A musím říct, že on byl i mile překvapen, že to najednou prasklo.
To věřím, že už s tím opravdu
nepočítal. On s tím už vlastně moc nepočítal.
A jako dospělý už mladý muž, měl jste potíže se scháněním práce? Tohle vás ovlivnilo nástup do školy podle vašeho gusta?
Ne. Já jsem byl vlastně první, který se dostal na střední školu. Zaprvé, ty ostatní taky měli určitě dobrá vysvědčení, ale já jsem v tu dobu se dobře učil, a takže jsem měl to vyznamenání a dostal jsem se. Já jsem měl takový plán, že bych chtěl na UMPRUM. Mm-hmm. Ten mi rozmluvili, teda ne mě, ale mému otci, že to je úplná blbost. A pokud, tak na průmyslovku, abych byl středně vzdělaný kádr. A z těch průmyslovek byly nabídky dvě, jedna byla stavárna, nebo stavební průmyslovka, a druhá byla strojní. A mě se ta stavební líbila víc, tak jsem přišel na tu stavební, absolvoval jsem úplně stejné přijímací řízení jako každý jiný. Prošel jsem tím přijímacím řízením, přesto přeze všechno, že u literatury jsem nemluvil, otázka literaturu jsem nemluvil o Timurovi a jeho partě, ale přiznal jsem si, že čtu Rodokapsy a možná, že je to tak pobavilo, že mě přijali. Pak jsem zjistil, že to byla chyba. Já jsem neměl jít na stavárnu, ale tak jsem jí opravdu, já se přiznám, dostudoval
poctivě.
Pod tlakem.
Ale poctivě.
Pod brutálním tlakem otce, který řekl, něco musíš mít. A pak jsem okamžitě zdrhnul. A šel jsem do televize a pak jsem z televize byl odešen. Pak jsem trošku zase chvilku se motal okolo stavařiny a pak jsem definitivně odešel k reklamě a už jsem v dobách před 89. 10 let, více jak 10 let pracoval v reklamě a bylo mi tam dobře. Mojí kanceláři se říkalo Františkovi lázně a tak to tam vypadalo taky.
Ta změna až zas tak nezaskočila.
Já když nad tím uvažuji teďka, zaprvé jsem opravdu asi nikdy nebyl vystaven žádným tvrdým persekucím a nátlakům, jedna věc. A druhá věc je, ono vám, někdy vám to jméno i ten původ vlastně pomoh. Z toho prostého důvodu, protože ač byli kovaní, jak byli kovaní, tak přesto přeze všechno to někde lákalo.
Ano, takový, nebo, ano.
Takový ten lehký snobismus, který je v každém, lákal. Jako, vy jste ten hrabě. A já jsem říkal, no jsem.
Vlastně ano.
Jsem. A vím, že jednou to bylo docela opravdu zábavný, protože já jsem vždycky hrozný lajdák byl. Zapomněl jsem v občanku někdy. Natáčeli jsme tehdy, já jsem dělal nějaký film pro spotřební družstva. A jezdili jsme po celých Čechách a potkávali jsme se s těmi děsi, co ta spotřební družstva v kraji natropila jako ty krásný domy jednoty na jihočeské, návsi vedle jihočeského kostelíka na tohle strašlivýho, za co se mělo popravovat. Za tohle to se nemělo ani trestat. A tak jsme natáčeli právě ty krychle. No a já jsem někdy zapomněl občanku někde v nějakém hotelu a ta občanka doputovala potom k bezpečnosti, na veřejnou bezpečnost z Borovska, mě pozvali, abych přišel. Tak jsem přišel a tam ten člověk otevřel tu mou občanku a zjistil, že 10 let propadla, což se rovnalo skoro trestu smrti, že jo, za to. Takže to se odehrálo, ona mě strašně křičel, já jsem se bránil, že jsem lajdák a že teda jako fakt všechno udělám a půjdu do pracovního tábora a všechno se mu zlíbil, ale že mu nezaplatím pokutu, že nemám žádný peníze. On řekl, dobře, přinese všechny doklady. A já jsem přinesl doklad, kromě mnoha těch dokladů, který jsem měl, jsem přinesl jeden, já nemám rodný list, já mám křestní list. A v tom křestním listě zaprvé jsem vypsán všemi těmi jmény, což byla první věc.
Další je tam víc věc, příbuzných, tam, než jenom rodičů, ano.
A další věc, že tam bylo komotr.
Ano.
A tam bylo napsáno komotr František Hrabě Kinský, velkostatkář v Kostelci nad Orlicí. Ten člověk na to beze slova koukal, pak se beze slova zved a odešel. A já jsem stál na takový dlouhý chodbě, kde byly samý dveře. A teď se vám jedny ty dveře po druhým takhle otvíraly a lidi koukli ven a pak se zase ty dveře zavřeli a za chvíli se otevřeli další a zase někdo kouk ven. A já jsem pochopil, že teda patrně tam jako koukají, co to tam stojí za exota. Opravdu jsem jako exot vypadal, protože jsem měl džínsy, džísku, koženou brašnu.
Dlouhé vlasy
a tak, jak se sluší a patří na mladého bohéma. A byli tak konsternovaní, ten člověk se potom zase vrátil, asi po 20 minutách se udělal kolečko s tím rodným listem přes celý okrsek veřejné bezpečnosti ve Zborovské ulici. Beze slova to sklap a řekl, to je v pořádku, můžete jít. No. Žádná pokuta, nic se nestalo. Tak jsem říkal, posloužilo mi můj křestní list. Takže takhle to odehrávalo se.
Už deru do chvodválu, otvíraj se hroby, svět se vrací k normálu a von do výroby. Čteme o tom v žurnálu denně aspoň dvakrát. Už deru do chvodválu, už vrací co nakrát. Už deru do chvodválu, o tom není sporu, i ta krysa z kanálu nosí trikoloru. Kam se oko podívá, svěží vítr vane, i ta svině ze chlíva volá na vás, pane. Studente, to je tvá sametová revoluce, tu si nesmíš nechat nikdy, rozumíš, nikdy nikým vzít. Sám si zasil, sám sklidil a už nastal čas oddělit zrno od plev. Ano, nadešla doba mlácení. Mlácení mokrým hadrem přes držku, ale sametovým. Jenom pro Boha, žádné násilí. Deru do chvodválu, bože, to jsou zvěrstva, on by chtěl jít pomálu, ale musí z čerstva. Nechme samet sametem, pánové a dámy, buď to s nima zametem, nebo oni s námi. Deru do chvodválu, už ho humor přešel, dělá při tom kraválu, jako by ho věšel. Nikdo ho však nevěší, čeká ho jen práce, skromná strava přístřeší, anebo rezervace.
František Kinský tady poutavě vypráví o svých peripetích z dětství, z mládí. Samozřejmě, že my jsme se dostali de facto až k tomu zlomu, trošku jsme přeskočili tu éru v České televizi, tam to nebyl problém nechat se tam zaměstnat. Neprošel jste nějakým sítem logicky?
Já jsem měl štěstí, protože v tu dobu vlastně v Československé televizi pracovala paní Kinská, s kterou jsme nebyli vůbec příbuzní, která tam pracovala jako vedoucí oddělení, myslím, že má na starosti architekty. Hmm. Pak existoval rekvizitář, který se jmenoval Kinský. Taky jsme neměli nic společného. To znamená, tam se tak jako myslel, že jsem jeden z nich. Pak jsem udělal chybu, že jsem se oženil. Ne to, že jsem se oženil, ale chyba byla ta, že jsem trošku to přepísk s tou oslavou. Hmm. Protože tehdejší rakouský velvyslanec v Československu byl mým vzdáleným strýcem a nabídl mi, že takovou tu oslavu po té svatbě, že se bude moct pořádat u nich. Přišli tam lidi z televize, druhý den se o tom mluvilo v televizi, někdo si uvědomil, že ten Kinský není tam ten Kinský a dostal jsem vteřinovou výpověď a bylo vyřízeno.
Až takhle rychle.
Jo. Hmm. Byl byste tak laskav. Já se chci podívat na váš průkaz, že člověk tam chodil s takovou legitkou, že? Vzal ten průkaz, vzal nůžky, rozstřícho a řekl, tím se skončil v Československé televizi. Tak jsem skončil, no. Nic se taky nestalo.
No dobře, ale ten šok, co teď budu dělat?
já jsem přešel z České televize do krátkého filmu, ale dělal jsem tam jako externě. Ten život tehdy byl ideální pro svobodného mladého muže, a nikoliv pro čenatého mladého muže, navíc čekajícího rodinu,
ano.
Protože pak je důležitý dostat peníze každých 14 dní. Zatímco, když člověk pracoval na smlouvy, tak dostal ty peníze někdy a do té doby si musel půjčit. Takže si půjčil, přišly peníze,
ano.
Člověk je poctivě vrátil a mohl začít znovu.
A něco mu muselo zbýt.
Což se jako rodinný život dělá těžko.
No, to věřím.
Tak jsem tehdy nastoupil, vzpomněl jsem si na svou stavařskou profesi a nastoupil jsem do podniku, který se jmenoval Kovoprojekta, kde jsem pracoval v oddělení přípravy a organizace výroby. A po čase, když jsem se trošku vypracoval, tak jsem dostal na starosti jako součást týmu, ne sám, přípravu organizaci výroby výstavby reaktorové haly ve Škodovce v Plzni. A tam jsem si jako opravdu poprvé jsem tak jako naplno a plným dechem se mohl vdechnout to úžasné kouzlo hospodářství socialismu. Neuvěřitelná věc. Vyrobil se reaktor, který se měl vyrobit v té hale, ale v tu dobu byla ještě hlína, takže se položily koleje, ten reaktor se tam ty koleje položil, přišla Stáňa a Vláďa. Reaktor ověnčený květinami vyjel ven, brána se zavřela, načež ty odešly, znovu se obnovilo oplocení okolo té reaktorové haly, protože to stavěli muklové sboru,
ano.
Včetně zástřelných pásem a pokračovalo se dál. A ten reaktor nikdo nechtěl, protože ten byl určen pro atomovou elektrárnu buď v Bulharsku nebo v Rumunsku, která v tu dobu taky nestála. Takže a takhle, tak, já, hele, a když jste tohle viděl, jo, tak jste říkal, no tohle přece nemůže vydržet. A přesto přece všechno to ještě skoro 20 let vydrželo.
A bral jste za to alespoň nějaké peníze.
A já jsem za tuhle práci byl odměňován a vůbec jsem tomu nerozuměl proč.
Když potom přijde ta zásadní změna, o které jsme se bavili, 80-letý otec, který řekne, ne, já to musím nastartovat, ten obrodný proces, protože samozřejmě k tomu měl ohromný ten cit, pak se reálně vrátí možnosti, ale nikdo už vám, kromě vás samotného, nedá to do toho původního stavu, notabene ještě, aby vypočítal ty ztráty, které jste utrpěli, takže nejenom vrátit ty objekty, značně zdevastované, ale tady máte, pane Kinský, těch 70 milionů, které reálně asi spotřebujete, tak takhle pohádkově to asi nebylo, vidíte.
Ne, takhle pohádkově to nebylo, tak to bylo to tak, že tady to máte a hezky se starejte. V současné době ta pomoc toho státu činila zhruba necelých 10% z celkové ceny opravy objektu. Ale otec přesto přeze všechno i za to byl vděčen. Protože to pro začátek, to byla pomoc, protože představte si, že přijdete a jediný, co máte, je důchod. Nic jiného nemáte.
Jasně.
A teď se do toho pustíte. Takže každá pomoc byla vítaná. A navíc otec v těch 80 prostě začal podnikat, že jo?
To je neuvěřitelné.
Půjčil si 50 milionů, koupil cihelnu a jak on říkal, a já idiot, je všechny vrátil.
Proti nám, kdo nepije. Do holku z klína pustí a nej, když se před ním prostře stůl, na toho volá, vemte hůl. Já mu si kopám, kdo o vodě chce žít, po nás potopá. Jak rozkvetlí kytky, holky svoje sukně roztočí, planinky svíček do očí. Noc je ještě mladá, mladý holky krásný jako sen, a starý bávy z kola ven. Já musím kopat, kdo o vodě chce žít, po nás potopá. až přijde čas, prach obrátím,
všechno, co jsi miloval a pro co jsi chtěl žít. Marně se ptáš, stejně ti nikdo nepoví, jak dlouho ještě smíš po té cestě jít. Dneska je naposled. Víno už se pění, muzikanti ladí z poháru, a když nenaladí, nevladí. Kdybych prohrál v kartách, poslední groša neměl za co pít, tak štěstí v lásce budu mít. Já musím kopat, kdo o vodě chce žít, po nás potopá. Jen jednou jít po cestě smíš, ta cesta skončí tam, kde sám se zastavíš. Jen jeden svět a jedno slunce hřeje nás, když padnou samý šestky a vyjde zás. Jen jednou jít po cestě smíš, ta cesta skončí tam, kde sám se zastavíš. Jen jeden svět a jedno slunce hřeje nás, když padnou samý šestky a vyjde zás. Dneska je naposled.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Já si myslím, že pořád zůstává v mnohých z nás takové to odsouzení, aha, hrábě. On má nahrabáno ještě ze starých dob, na nás bude dělat chudáka, ale realita proti těm některým, musím říct, abychom byli objektivní, úspěšným podnikatelům, kteří nepoužívají ke svým ziskům jenom úplně férové prostředky, myslím, že o tom slýcháváme dnes a denně, na někoho to praskne dřív, na někoho déle, na někoho vůbec, tak vy jste člověk, který vlastně ten relativní zisk ze svého podnikání potom na už rozvinuté cihelně, na písníku, v lesích, tak okamžitě všechno zase pěkně, hezky investoval zpátky do toho svého, které ovšem, jak správně jste říkal na chodbě před natáčením, to si neodnesete nikam, to tady zůstane.
Já nejezdím na exotické dovolené, já to říkám, nestrádám. Jo, to ne. Ale že bych dával na odiv nějaké své bohatství, nemůžu dávat na odiv, já ho nemám. Ale můžu dát na odiv dům a park a stále se další a další vylepšení, které se v tom kostelci na Torlici dějí, tak ty dám na odiv rád a s chutí. O to se podělím s lidmi, ale zatím vším je tvrdá, původně tvrdá manažerská práce mého otce, po kterém já jsem to převzal, a stále ještě z té jeho tvrdé manažerské práce žiju. Sice řídím, ale musím sebe kriticky a vždycky to říkám, že nedosahuji, nebo možná nemusím dosahovat schopností, které měl můj otec. Kdyby to bylo jinak, tak bych možná musel zapnout víc. A možná, že bych to i dokázal.
Není třeba tajit, že momentálně jste zastupitelem na krajském úřadě, že jste členem celého zastupitelstva. Setkal jste se už někdy s tím, že jak se bojuje o ty různé dotace, byť pro ten veřejný prospěch nebo pro záležitosti, které pak se ukáží, že skutečně jsou tím veřejným prospěchem, že by vám někdo záviděl nebo by někdo naznačil, jestli to čírou náhodou není střet zájmu, že pan Kinský si prosadí na tom zastupitelstvu, že tahle ta dotace, která půjde do kulturních památek, půjde do kostelce.
Nic takového se nestalo, aspoň mi to nikdy nikdo neřekl do očí a taky neměl co. Pan Kinský, tedy já, jsem mnohokrát žádal o různou podporu a dotace na různé jiné projekty.
Samozřejmě.
A vždycky jsem byl, zaprvé jsem byl okamžitě znevýhodněn proti všem ostatním institucím, že jsem žádal jako soukromá osoba. Což já osobně považuji za neuvěřitelnou nespravedlnost. Proč má někdo, když se dá pár lidí dohromady, vytvoří partičku, který potom říkají obecně prospěšná společnost, nebo takovýho něco.
Ale lépe to zní.
Proč mají oni dostat 80% nebo 90% podporu a doplácí jenom 10? Zatímco já, který žádám o to též, ale jako soukromá osoba, tak jsem hned znevýhodněn tím, že jsem podnikatel, takže nemůžu dostat víc než 50% a 50% si dotlač ze svýho. Kdo utvořil tu společnost, která si říká obecně prospěšná společnost? To nikdo nepátrá. Co když je to 5 podnikatelů? Kde je tady spravedlnost? Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že jsem byl většinou zdvořile odmítnut. Myslím tak, v 90% jsem byl zdvořile odmítnut. Tu, něco tu a tam se objevilo, ale to je opravdu tak. To jsou skoro vlastně dotace ze zákona. Jako samozřejmě dotace do lesu. Ano, máte právo na dotace na pěstební činnost, máte právo na prořezávky, na probírky. To jsou státem garantované dotace. Tak ty dostanu. Ty ale dostane každý, kdo to žádá. Bohužel je to čím dál tím horší. Dokud do té doby, dokud dotace rozdávalo ministerstvo lesů od a strání, tak jsme je dostávali tím, že to přešlo na kraje a nejsou ty peníze přesně určené, tak kraj s nimi potom zachází jinak, neustále je krátí, ořezává a zmenšuje, proto jsou ty dotace stále menší a menší. A tam já lobuji, a veřejně to přiznám, lobuji, aby ty dotace byly větší, protože prostě bez těch dotací se hospodaří opravdu hůř. A dotace mají na ty, ty berou všichni, berou je zemědělci, berou je kdekdo. Proč by je nemohli brát lesáci?
Všichni lesáci.
Aby všichni bylo lesáci, jasno, ano,
že
samozřejmě.
Teď bojujete za stav.
Teď bojuju za stav, nikoliv za sebe. Protože všichni jsme oříznuti.
Jasně.
Když na pavouka sedne blůz, tak přestane tkácí tě. Zaleze si do kouta a pláče jako dítě. Vybrečí se, vysmrká se do mušího křídla a pustí se s novou vervou do zhánění jídla.
A pustí se s novou vervou do zhánění jídla.
Když na berlibu sedne blůz, tak ponoří se ke dnu. A když to není zrovna v lednu, klidně si k ní sednu. Polechtám jí bublinkama, poplácám po hřbetě a je opět spokojená v tom verlivým světě.
A je opět spokojená v tom verlivým světě.
Když na papouška sedne blůz, tak vykašle se na zob a pod zobák si zanadává v rámci slovních zásob. A pak se vrhne na mrkvičku, pokud jsme mu dali. A zase je to ten papoušek, tak jak jsme ho znali. Když na člověka sedne blůz a všechno na něj padá, zakoupí si láhev vína, klivé písně skládá. Smutek ho však nepřestane pod srdíčkem bodat, dokud se mu nepodaří aspoň jednu prodat.
Dokud se mu nepodaří aspoň jednu prosadit.
Kde se bere tedy stále přes tyhle ty peripetie a přes ty překážky a klacky pod nohy, kde se vás bere ten entuziasmus, že to chcete dotáhnout, takže chcete ten vlastně odkaz vašeho otce a de facto znovu obnovení Kostelce v celé kráse dotáhnout do vítězného konce?
Protože jsem se pokusil někde napodobit svého otce, který řekl, jak už jsem předeslal, já to dotáhnu tak daleko, aby oni
nemohli
cuknout. A já jsem si úplně nesmyslně utvořil v hlavě další větu. A to je, já to dotáhnu tak daleko, aby ty po mně už mohli jenom udržovat.
A to je velký závazek, ale...
Já to furt držím, jo? Furt to držím. A doufám, jediný, abych ho splnil, tento závazek, je, že musím doufat a věřit, že budu stejně dlouhověký, jako byl můj dědeček a můj otec, a takže mi ještě pár let zbývá na to, abych ten závazek splnil.
No tak, jestli dobře počítám, tak takových 25 nejméně vám zbývá? No, možná budu... i 30.
Já bych potřeboval 30.
Dobře, tak já vám to přidělím velice rád. Já vím, že když jsem na jedné akci kulturní, a to se vracím vlastně de facto už ke stavu, kdy se to dalo otevřít pro veřejnost, takhle to řeknu, a vy jste tam měl samozřejmě jakousi vernisáž, řekněme, to všechno bylo takové velmi free, velmi volné, ale zároveň mě to dalo takovou jakoby injekci, tak ten František Kinský má zcela určitě hodně blízko ke kultuře. Protože to v sobě máte určitě hodně dávno. Je to ten směr, kterým by se měl třeba ubírat Kostelecký zámek?
To je přesně, kam ho chci. Hmm. Takhle, existují různé věci, čím tomu zámku pomoct. Já jsem se rozhodl pro kulturní akce, protože je mi to blízký. Navíc okolo takový ty atrakce okolo jsou. To znamená, já nemůžu dělat to též, co dělají sousedi. Jasně. Takže jsem se rozhodl, že já budu dělat tohle. Hmm. Takže já tam mám galerii, kde pravidelně každé léto probíhají výstavy, nejrůznější. Musím říct, musím úplně kraťonce říct, že ta poslední, co tam byla, to byla fakt pecka, protože to byla výstava Paleta vlasti, což je parta výtvarníků, který spojuje hokej, jako je De Martini, Nepraš, Pištěk, Dlouhý,
ano.
Jo, jako prostě Mazalové. Ještě, kdyby mě slyšeli, mě zabijou.
Oni by to pochopili.
Byla to úplně mimořádná akce, že taková výstava už nikdy nebude. Oni už nikdy nebudou vystavovat dohromady. Takže to je jedna věc. Takže to tam jdou moje ambice. A druhé ambice jsou, že pořádám koncerty. Samozřejmě, že tam hráli všichni moji starí kamarádi. Prokop, Myšík, Ivan Hlas a takový. A vedle toho probíhají i koncerty klasické hudby. Hrál tam Šporcel, že jo, dvakrát, pak velmi půvabné trio, které mě kdysi požádalo o to, jestli by mohlo, protože všichni se jmenují po hudebních skladatelích a oni, že se by jmenovali po Kinských, tak se jmenuje Kinský trio, což je klasická hudba. Takže tak jako to je to, co okolo toho jdou. Já jsem vždycky říkal, že bych vlastně chtěl vytvořit takový malý kulturní stánek z toho. Oni totiž je to jednoduchý, mě to baví.
To je dost důležité, ne?
A bavím se za svý.
To podané žezlo nebo předané nebo štafetový kolík, ať už tomu řekněme jakkoliv, a teď se bavím o tom s odpuštěním futru, z něčeho je to potřeba z vlastních zdrojů dotovat. Synovi už se povedlo nasadit do hlavy to sémě, té myšlenky, o které jsme tady hovořili, od vašeho otce a vy, vaši prodlouženou myšlenku, tak už se úspěšně...
Otec, teda co se mého synátora týče, tak ten má na starosti nově otevřené gastronomické zařízení, které tam je. A protože slyšel, že on už bude jenom udržovat a nemusí budovat, tak je docela spokojený.
A tak to přišel ale hodně brzo, ne? V té fázi.
Jo.
Že byste mu mohl vysvětlit, že ještě je to hodně hezké, ale ještě chvíli bude tvrdě pracovat.
Ještě chvíli se bude tvrdě pracovat. Můj syn, musím říct, dělá, co může.
Věřím tomu. Dcera ne?
Dcera ta je šťastně mimo.
Ano.
Ta se živí jako překladatelka a podle toho, co jsem slyšel, nebo co jsem o tom zaslech, tak velmi ceněnou překladatelkou je, protože to dělá dobře. A můj zet je grafik a pak mám ještě dva mrňavý vnuky, kteří jsou vášnivými fotbalisty. A...
Ti jsou občas přivezeni k dědovi?
Ty občas přijdou na návštěvu a pak užívají to privilegium, že si můžou s tím balónem kopat kdykoliv.
A nikdo je nemůže vyhnat, byť takové snahy tady byly, ne?
Jo, jednou se tam odehrála taková roztomilá historka u rybníčku, kdy někdo napomenul mé dva vnuky, aby si tam nestrkali ruce k těm rybičkám. Velmi správně je napomenul, nevěděl, kdo to je.
Že se to nemá.
Ano, ten starší to i hned respektoval, zatímco ten mladší si dal ruku v bok. Zakroužil rukou nad hlavu, aby ukázal pomyslně, že se jedná opravdu o vše. A řekl, tady to všechno patří mýmu dědečkovi a ten nám to dovolil. Takže ten to jako přijal už za své, ten mladý muž.
Čili kritik sepnul paty.
Kritik sepnul patky a mazal.
Odešel vdál. Ještě než se rozloučíme, pane Kinský, tak mě velice zaujala, jak jsem se různě díval po zdrojích. Jedna taková notická, musím říct, že to byl záběr, nevím už jaké televize, není to podstatné, ale byl tam detailní záběr na jakousi knihu návštěv u vás v Kostelci, kde dětskou rukou roztřeseně bylo napsáno něco ve smyslu, teď to přesně neřeknu, nebudu to interpretovat, jenom parafrázovat, Na to, že je to pan Hrabě, tak je milý a hodný. Tak já myslím, že tohle by vám asi mělo zůstat. To byste se nezlobil.
Já se toho, jestli to tam takhle opravdu je napsaný, tak já takový zůstanu.
Běžte se tam podívat, není to, jak jsem říkal, přesná formulace, ale smysl jsem se snažil zachovat. Tak já doufám, že vy se budete snažit i nadále zachovat smysl odkazu vašich prapředků a že vám nikdo už nebude v žádné době vyčítat váš původ. Třeba vám za něj ještě poděkuju. Děkuju za návštěvu a mějte se hezky.
Já děkuju za to, že jsem tady mohl být. Díky.
Tolik František Kinský, s nímž si rozprávěl František Mifek.
You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold. Feel a little of that human touch. Give you a little.
you mean.